žēlistība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlija 14. Nodaļā. Kāds no galda viesiem to dzirdēdams sacīja, svētīgs, kas ēdīs maizi Dieva valstībā. Bet Jēzus sacīja tam, kāds cilvēks taisīja lielu mielastu un bija ielūdzis daudz viesu, un viņš sūtīja savu kalpu ap mielastu stundu, lai sacītu lūgtajiem viesiem, nāciet, jo tas ir sataisīts. Bet tie visi pēc kārtas sāka aizbildināties. Pirmais viņam sacīja, es esmu tīrumu pircis un man jāiet to apskatīt, lūdzu aizbildini mani. Otrs sacīja, es esmu piecus jūgu vēršus pircis un eju tos aplūkot, lūdzu aizbildini mani. Trešais teica, es sievu esmu apņēmis, tāpēc nevaru noiet. Kalps pārnācis, to atsacīja savam kungam. Tad nama tēvs tappa dusmīgs un pavēlēja kalpam, izej steigšus uz pilsētas ielām un gatvēm un ved šurp nabagus, kropļus, aklus un tīzlus. Un kalps sacīja, kungs, ir darīts, kā tu pavēlēji, bet vēl ir telpas. Tad kungs sacīja kalpam, ej uz lielceļiem un sētmalēm un spied visus nākt iekšā, lai mans nams būtu pilns, jo es jums saku, neviens no lūgtajiem viesiem nebaudīs manu mielastu. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, mūs, kas esam atsaukušies tavam uzaicinājumam šodien, nesūti prom, Kungs, nepaēdušus, bet baro mūsu sirdis un dvēseles ar tiem vārdiem, kas ir stiprāki par šo pasauli un cilvēku gudrību. Nāc mūsu vidū, Kungs, un saki tu pats, svētī mūsu patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Atceros sarunu ar kādu latviešu mākslinieku. Mīlētājs, latviešu senlietu mīlētājs un tā, un jauks visādā ziņā cilvēks. Uzvārdu nesaukšu, jo daudz ir pazīst un tā, bet tas nav tik svarīgi par viņu. Kādā sarunā, kurā viņš tā kā gribēja parādīt to latvisko ceļu, apējot vai pat kā pretrunu Kristus vārdam, saka, tie kristieši gribēja tā, bet mēs šitā. Nu, un tad es tā kā apliecināju, pirmā brīdī, laikam, vai viņš zināja, nē, es nezinu, ka es esmu mācītājs, un tā kā es apliecināju. Nu, tā man bija jāsaklausās. Un dzirdēju tā, labi, patīkam nebija, bet apmēram tā. Es neatceros, kā bija sākums, bet es tā varētu tā strukturēt. Nu, pirmkārt, listā Latvijas pirmā partija, visi zogi ņem. Tālāk, nākamais līmenis, visi tie mācītāji ņem. Perās, darās, šausmas, nu tā kā pasaule grēko, bet tie mācītāji pa īstam dod. Treškārt, nu arī tais draudzēs, nu kas tad jums tur iet, jā, tādi, kas tad tie tur visi tādi ir? Kas tur bija vēl, es neatceros, bet tā apmēra, tā kā es dzirdēju to, kā viņš visus cilvēkus, kuri kaut kādā veidā kristumu pretī nav runājuši, visus cilvēkus ir sagrupējis. Turklāt tā trāpīgi, es nesaukšu tos apvainojumus, kas tur katram tika izteikti, kur vārdi bija tika lietoti kā, kas bija pedofīlī man iekrit atmiņā, tas bija visus kā mācītāji, tā šis vārds saskrēja. Liekulība, mantrausība. Kukuļņemšana, nu kaut kādi šitādi vārdi, kas tika salikti klāt. Es sāku no otra gala ar šo stāstu. Kāpēc? Tāpēc, ka šajā stāstā mums ir parādīts, ka mēs arī nevaram pretendēt uz to, lai uz mums paskatoties, cilvēki uzreiz teikt, jā, tas nu gan. Jo paskatieties, kas te ir teikts. Tie labie, tie dižie, tie mirdzošie, kas savās acīs mirdz un arī droši vien citu acīs spēja nomirdzēt, izrādās, ka viņi ir aizņemti pārāk paši ar sevi, ar savu mirdzēšanu, ar savu īpašumu un labumu spodrināšanu. Kas tad ir tā draudzi un tie mācītāji? Es zinu, nepatiks jums dzirdēt, bet labāk dzirdēsim to no kunga nekā, ka viens šitāds te uz ielas, kas patiešām tā, ka ai, nepatīkam bija to visu uzklausīt. Un ai, zināju, ka ir starp visiem tiem cilvēkiem daži tādi, kas atbilst tai kritikai, ko tas mākslinieks teica. Un tomēr mums ir sacīts, ka tai mielastā, tai dievišķajā mielastā ir savākti kopā nabagi, kropļi, akli un tīzli. Vēl vairāk, tie, kas viņus ir vākuši kopā, nu labi, tos pirmos tur saicināt, bet pēc tam viņi tak ir spieduši vēl nākt iekšā. Tos, kas vispār sevi norakstījuši tā, ka viņi pat mājā nedzīvo, bet vājājās ceļa malā. Un viņi ar varu spiež iekšā sacīdami nāc, tas kungs saka, viņš saka, es nekur negribu iet, viņam tā pāju pat nav, kur nu vēl ciemos aiziet, svētku drēbes nav. Tādi tie mācītāji, tādi tie cilvēki pie viņa mielasta. Tādēļ tas viens teikums, ko šodien lai dzirdam, pirms iesim tālāk, un apskatīsim abas tās grupas, ko kungs mums rāda, vieni ir tie, nu, sacīsim, aicināti, un tie, kas zina, ka viņiem ir labas attiecības ar visu vareno, nu, un otri tad ir tie, kuri domā, ka visu varenais un visi citi viņus ir aizmirsuši. Pirms to pateikt, es gribu pateikt to vienu teikumu, ko es redzu, ka, nu, dažkārt jaunāki cilvēki draudzē, kas jaunpienāk, jaunāki mācītāji kalpošanas pieredzē, šito ir grūti pārkāpāri, bet tas kungs svētais gars liek. Un proti, mūsu ticībā, mūsu mielastā, tas svarīgais ir tikai tas, kas sēž galda galā. Ne pa labi, ne pa kreisi no manis, ne tas sulainis, kas apkalpo un kas atnes tev visu, ko tev vajag, bet tas, kurš sēž galda galā. Ja tu pie viņa nāc, tu nepievilsies, tu neaiziesi tukšā nekad. Ja tu nāks uz mielastu un pēkšņi cāksi skatīties, nu redz, kādas man tā, un te pa labi reku, tas nemaz nav sagatavojies, un šitas pa kreisi vispār, ko bubinu pie sevis nemaz nemāk pareizi, tā kā es to daru, tad tu nekā nedabū. Tad tu esi tikpat nācis, cik nenācis. Jo pie cilvēkiem aiziet jau nevajag uz dievnamu. To jau mēs pasaulē, mēs esam sūtīti pasaulē mīlēt savu tuvāko. Uz dievnamu viņa mielastā mēs nākam, lai piedalītos un sēstos pie galda, kur mēs ar ticības acīm tikai un vienmēr un atkal no jauna meklējam to, kas galda galā. To, kas galda galā. Un lai tas neapstājās pie mācītāja, saka, nu redz, viņš tic, tad es arī ticēšu. Nav taisnība, jo arī viņš ir tikai sulainis, kas arī no akliem, tizliem, kropļiem ir iztaisīts un pavēlēts un nekas vairāk. Jo tie izredzētie, tie, kas it kā patiešām paši savās acīs mirdz. Nu, lai ieklausamies, kas tad tur notika. Un pirmais, ko jāpamana katram cilvēkam, tad, kad Dievs tevi uzrunā, mēs atceramies arī ar svēto garu, ka viņš tuvojās, viņš atklāja kaut ko arī par sevi, jo raugoties uz to, kas galda galā, tu nevilšu sapratīsi, kas tu pats esi. Tur neko nevar darīt. Svētais gars to dara. Redziet, kā ir ar tiem izredzētiem. Tad, kad visuvarenais ķēniņš taisa mielastu, viņi arī atcerās par sevi. Bet nevis par to, kas es esmu viņa priekšā. Bet pēkšņi atcerās par to, kas man pieder. Tīrums, nekustamais īpašums, vērsis, kustamais īpašums un sirds īpašums, sieva vai vīrs. Citi īpašumi gandrīz mēs tā nemaz nevarētu izšķirt. Kustamai, nu, nauda, kura visātiecīgi kā papīrs jau nekam nenozīmē, bet tikai tie ekvivalenti, ka es varētu kaut ko nekustam vai kaut ko kustam, vai varbūt kādu cilvēku sev iegādāt. Un kas tad notiek, tad, kad viņi, turklāt interesanti, ka mums tas ir tā pasacīts, visa tā secība, viņš jau bija ielūdzis tos viesus. Protams, ka Jēzus šeit grib atgādināt pirmkārt uz veco derību, bet otrkārt, vai būt pat galvenokārt, tā ir reakcija uz to, ka kāds no viesiem, mazliet tādā dievbīgā pacilātībā, kā es varu iedomāties, kad Jēzus saka par augšām celšanos un tā, svētīgs, kas ēdīs maizi Dieva valstībā. Labs izsauciens, skaisti vārdi. Nu tā, tajos laikos tā arī izsaucās mūsdienās, tas skan varbūt mazliet neparastāk, bet... Un Jēzus rieģē uz ko? Uz to, ka cilvēkiem ļoti patīk aizcelt Dievu tur. Aizcelt mūsu labo cerību tur. debesu valstībā. Tur lai notiek. Un tad mēs tā dievbīgi varam, tā kā mums no Jāņa 1. Vēstules 3. Nodaļas šodien lasīt, tad mēs tā dievbīgi varam tam nabaga cilvēkam, kam varbūt es varu kaut kā palīdzēt, paiet garām sev mierināt, nu, lai viņam debesu valstībā Dievs mielo viņu dvēseli, kaut kā tā. Te ir tas teiciens, ka cilvēkam reizēm gribās padaudz tālu atlikt Dievu, kurš pats ir sacījis, bet es tagad nāku un tevi aicinu. Un tad Jēzus rieģēja tieši šito, ka tad, kad Dievs saka, nu tad sāksim pavisam citu dzīvi, tad izrādās mēs esam aizņemti ar nekustamo, ar kustamo, ar cilvēcīgām lietām. Zīmīgi, ka tā, ka mums atbrauc no Ēģiptes pasniedzējs, viņš teica, nezinu, vai tas tā šai gadījumā palīdzēja saprast, bet ir interesanti to dzirdēt, ka tās atrunas ir rupji aizskarošas. Rupji aizskarošas, nu, tad, kad pirmais atsakās, kas tad bija pirmais, tīrums. Tīrums tajā vietā tie nav tā kā Latvijā, kur plus mīnus visa zeme auglīga, nu vienīgi, lai krūmi neaizaug. Tur ir tādi tīrumi, kuros visi tīrumi ir pusauglīgi, akmeņaini, smilšaini, pasausi. Tādēļ nekad tu nepēc neko neapskatīs kārtīgi pirms tam. Nevar būt, ka viņš ir nopircis un tagad, pēc pusdienā, mielasta stunda vai nu 5 vai 7 vakarā, kā tur bija, jo tā ir tāda standarta, viņiem tur viss tā diezgan austrumos, joprojām diezgan tā standartizēta, tradicionāli viss notiek. Tamdēļ tajā stundā, vakar stundā, pēkšņi jāceļās iet skatīties, ko tu esi nopircis. Muļķības, muļķīga atruna, melitie ir burtiski, aizskaroši. Nākamais, vēl mazliet aizskarā, piecus pārus vēršu. Nu šeit ir tā kā ar mašīnām, tad lai salīdzinām, ja? Ar tiem vēršiem tas svarīgais ir nevis, cik viņi paši veseli katrs, bet pārī, vai viņi iet, jo tā vāgu, lai taisnu izdzītu, vajag, lai viņi iet vienā ritmā. Ja viens ir stiprāks un otrs savādāks, tad tai pārī, tad tev visu laiku iznāks, vai tev visu laiku vienu roku viens jābremzē un tu nogursti. Nu, apmēram tā būtu, kā tas Ēģiptietis teica, nu, apmēram tā atruna izskatās tāda. Nu, es tikko nopirku 5 lietotas mašīnas, es nezinu, kur riteņi griežās, kur negriežās, nu, iešu tagad apskatīties. Kurš cilvēks, viņš saka, mūsdienās pērk lietotas automobiļus, nereizi akci neuzmetot, nu, kaut internetā bildītē. Atkal atruna, kurai nav pamatojuma, tā ir burtiski atruna, jo, nu, kaut kas tā kā negribās. Trešais ir visrupjāk. Austrumniekiem tas skan visrupjāk. Jo mēs tā neuzmanīgi pajam garām, bet kas tas ir? Trešais teica sievas apņēmis. Austrumos nav nekas nepierasts, ja tu ņem līdz savu sievas mielas. Ja tu saki, es nevaru aiziet, tas nozīmē tev pa gultu ar viņu jāņemās. Burtiski šis teikums pared, es tikko aprecējos, es negribu ārā no gultas ar savu sievu kāpst, tavs mielas man ir vienaldīgs. Kas ir ļoti apvainojoši austrumu tajā sabiedrībā, tajā visā. Mūsdienās tas varbūt tā neskanēt, mūsdienās tā cilvēks bišķi tā seksualizētāka ir, tad mēs tā varam mazliet saprast, jā, tiešām tas jau labi, lai tev tur labi iet, bet tajos laikos zināju, turklāt atcerēsimies, tā ir pēcpusdiena 5 vai 7. Arī šodien, piedodiet, ja es kaut kur aicinu uz teātru un kāds man saka, piedod, bet mēs esam ievu gultā un ārā. Zin, tas ar skanēs, mazliet aizskaroši, ja? Varbūt netik dramatiski aizskaroši kā toreiz, jo jāsaprot, nav iemesla atteikt, labi, tie tīrumi jāiet apskatīt, tie vērši jāiet apskatīt, bet kas tad to sievu, ar tu neesi redzējis, tev tā arī jāiet apskatīt. Nē, šeit ir, es viņai sapņēmu, mēs esam, nu, mums viens otram tā kā tā. Ko es varu atbildēt vēl? Tas, kurš ir aicinājis uz mielastu, ja tas cilvēks atnāktu uz to mielastu un dīdītos, kā dažkārt jūs un es to daram, kad lūdzam mūsu tēvs debesīs, bet dīdamies par to savu mašīnu, vai par to savu tīrumu, vai par to savu vientulību, vai laulību, vai nu, vecāki, nu kādas mums tās cilvēciskās attiecības. Ja mēs viņa priekšā atnākam un te dīdamies drusciņu, viņš tak redz, un viņam ir visi vērši pieejami, visi tīrumi un visas sievas un vīri. Viņš ja zinās, ka tev vajag un ka tu vari to saņemt viņu neaizmirstot, viņš tev iedos. Tur jau ir tas noslēpums, bet tik līdz kā, un tas ir otrs teikums, ja pirmais teikums bija, lai redzām to, kas sēž galda galā, citādi mēs apmulsīsim, kā tas mūsu tautas mākslinieks apmulsa. Jo tie cilvēki visur paliek cilvēki, mums nav eņģeļus pārni izsniegti kristībā. Bet kas mums ir izsniegts? Ir visa pasaule. Jo viens stāsts ir par to, kas mums šeit notiek mielastā, ko Jēzus noteikti gribēja rādīt, aicinājums uz mielastu, bet otrs stāsts ir, visa taču planēta ir viņa teritorija. Mēs jau nemaz nevaram iziet ārpus tā viņa mielasta, uz ko mēs esam jau piedzimstot ienākuši. Problēma? Problēma ir lūkur. Tad, kad viņš saka, ņem un priecājies. Putns, lietus, vējš, saule, ņem. Mans un tev, bērns, es to dodu. Tad parasti, ja mēs esam kāds no šiem atrunīgajiem, tad ir ļoti īpatnēji, ko es esmu ieraudzījis. Un tāpēc arī viņus Dievs pa burtisko izmet ārā no savas sirds un no sava nama. Kāpēc? Tāpēc, kas ar tiem cilvēkiem notiek? Ja tad, kad Dievs tevi aicina, tu sāc pa daudz skatīties uz to, ko es gribu, nevis meklēt, ko viņš grib. Ja sāc pa daudz pētīt, ko es esmu iecerējis, nevis ko viņš ir saplānījis, tad iznāks tā, ka viņš tev dos tīrumu, tu prasīsi vēsi. Viņš tev dos vēsi, tu prasīsi sievu, viņš tev dos sievu, tu prasīsi tīrumu. Un tā visu laiku. Un Dievs tev šodien iedod, un tu rīt tev esi izdomājis, jo tu tā vietā, lai paprasītu pagad, ko lai es daru ar to, ko tu man esi devis? Nu, piemēram, svētdien ar ielūgumu nākt uz viņu mielas. Nu, pirmdien ar ielūgumu iet svīstot, pelnīt savu iztikšanu un neraizēties par augļiem, jo tas ir Dieva ziņa. Jo tāda ir pavēle iecerēt, ka te būs kaut kāda īpaša debesu valstība, kurā varēsim tikai sēdēt, nu, arī grūti. Tātad, pirmais teikums, lai redzam, kas ir galda galā. Otrais teikums, tad, kad viņš pieskarās, lai meklējam, ko viņš ir iecerējis, ko viņš grib iedot, nevis, ko es varētu paprasīt vai ko es jau esmu dabūjis. Tā ir tā otrā lieta. Tā trešā un pēdējā patiesībā ir tā, kas saliek kopā kungs Jēzus Kristus. Kungs Jēzus Kristus ir kaut kādā ziņā nostājies, starp Dieva taisnīgajām dusmām un mums cilvēkiem. Ja kungam pēc tam, pēc šī mielasta atteikšanas, tad, kad debesu tēvs, visu valdītājs ir pateicis, neviens no lūgtajiem viesiem nebaudīs manu mielastu. Mūsu valodā būtu neviens no tiem, kas ir iedomājušies, ka viņi visu zin, ka viņi jau ir Dieva izredzēti un ka tāpēc jau vien viņi jau ir, kā saka, Dievam tuvi. Neklausot un neklausoties Dieva gribu, tie visi cilvēki paliek ārpusē. Un, diemžēl, pat tad, ja tu no viņa saņem to savu turību, veselību, apkārtējos cilvēkus, kā tas vienmēr ir, pateicoties viņa kārtībai, pat tad, ja tu to saņem, ja viņš tevi nesvētī, tu atkal iekrīti tajā, tu sāc analizēt, ko tad es gribu. Un tad iedomāsimies, nu tagad viņš to tīrumu ir apskatījis, tos vēšu, ar to sievu izdzīvojies, nu tagad viss vairs nav nekas vairs vajadzīgs. Sakiet, vai viņš būs laimīgs? Vai viņš tajā vakarā, kad viņš ir atteicis mielastu, es pārfrāzēšu, jūs, kas kādreiz esat apzināti, es arī esmu, tātad jūs arī, apzināti neatnācis uz baznīcu, nu kaut kāds iemesls, nu, tu atceries, ka ir jāaiziet, bet neaiziet. Tie, kas to ir darījuši cik reizes, un es pats esmu pārbaudījis, tur ir kāda īpatnība. Tu to laiku tik un tā neiegūsti sev priekam un laimē. Vai nu tu tā nosēdies, noknibinies, vai kaut kā, vai beigās vēl vakarā jūties vēl vairāk noguris, kā tad, ja būtu cēlies un gājis. Neviens no lūgtajiem viesiem nebaudīs, tad Kristus ir stājies viņu vidū. Un ja tas lūgtais viesis, tajā pat brīdī, kad viņš ir aizbildinājies sevi apklusināt, Un pateiktu, kungs, es klausīšos, ko tu saki, nevis, ko es pats es izgudrojos. Tad tas kungs ir apsolījis, Kristus ir apsolījis, ka tad durvis ir vaļā. Atceramies, Jesajas tikko lasīto, nāciet bez maksas ņemiet. Nāciet ņemiet maizi, vīnu un pienu. Un es domāju, cik īpatni tas tā ir sakstājies, ka šodien šeit... Maizi un vīnu Kristus liek uz galda, un apustulis ir rakstījis, sludināšanā pienu. Piens ir mūsu sludināšana, nevis tā cietā gaļas barība. Mums ir piena patiesības. Tās patiesības Kristus ir atklājis, kuras mēs varam panest, un tās, kuras ne, tās viņš patur pie sevis. Trīs teikumi, kas sēž galda galā mielastā, ir svarīgi, jo mēs visi esam aicināti ieraudzīt tas kungs mūs kā tautu. Kā latviešu tautu, ja mēs saprastu līdz galam, kā gadsimtiem jūdi ir centušies Dieva labvēlību nopelnīt. Kā viņi ir tiekušies, kā viņi ir spieduši sevi apzināties, ka ir izredzēti nabadzībā, okupācijā, nāves gaitā, spieduši sevi. Un mēs, kā raksti saka, tie, kas mani nemeklēja, tiem es atklāšos. Mums nav desmitiem paaudžu ciešanas, nevis tāpēc, ka mēs te dzīvojam, tāpēc, ka mums ir savu teritoriju vai nacionalitāti, bet tikai tāpēc, ka mēs sakam, Dievs ir ar mums kā jūdiem. Mēs šodien pieminam mūsu tautas ciešanas, smagas tās ir. Bet diez vai mēs varētu skaļi pateikt, ka par tur mēs cietām tāpēc, ka ticām. Man šķiet, ka tās ir tādas tautas ciešanas, tāpēc, ka mums te ir tie tīrumi, tie vērši, tādi, kas citiem patīk. Bet ne jau tāpēc, ka mēs sacījām, Dievs ir kungs. Jūdi ir cietuši ilgi, ilgi, dēļ šī teikuma. Un tomēr, tas kungs saka, es no saviem ebreju tautas atsakos, es viņus atmetu. Jo tajā brīdī, kad atnāca Jēzus apsolītais un aicināja mūs novērsties no sava ceļa un atdarīt sirdi tam, ko Dievs dod. Jo viņš dod katrā dienā, dod tik, cik mums vajag. Tad kungs atsakās no saviem, lai sēdētu pie viena galda. Viņš, kurš pazīst cilvēka sirdi, viņš, kurš redz ne tikai tās netīrās drēbes, tiem nabagiem, akliem, tizliem, bet redz arī tās samocītās, saskrāpētās sirdis un dvēseles, kur ciešanas un nabadzība jau nevienu cilvēku neiztaisa tādu labu, skaistu, pieklājīgu, bet drīzāk skarbu, sūru, nemīlīgu. Redzot ne tikai ārieni, mēs jau viens otram ārieni redzam un tad apgrēcinamies, bet redzot sirds saturu, viņš ir piekritis sēdēt pie viena galda. Vēl šodien, lai ļaujam tam kungam klāt to mīlestu, ko viņš ir gribējis, un lai Dievs svētais gars palīdz, tad, kad teiksim lūkšanu, tad, kad iesim pie mīlesta, ka mēs varētu ne tikai miesā neiet pa to pasauli, bet savās domās neklaiņot pa tiem tīrumiem, kas vēl nav vai vajadzīgi, par to kustamo īpašumu, par tiem mašīnām, vēršiem, un lai nenāk mums prātā arī tik daudz par tiem cilvēkiem, kurus es gribu vai negribu sev apkārt, kuri man ir vai nav, bet lai varam patiesi svētā gara vadīti, nākt sēsties pie galda un uzlūkot to, kas sēž galda galā. Vienīgi Dievam gods. Amen.